Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun shanba, 18-iyul, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin va Hasanjon hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti. Xabarlar qisqa satrlarda.
Gretsiya O'zbekiston bilan turizm sohasida hamkorlikni mustahkamlamoqda. O'zbekistonda bojxona xodimlari katta miqdorda tamaki mahsuloti kontrabandasini to'xtatib qoldi. Indoneziya poytaxtidagi mehmonxonalarda kecha amalga oshirilgan hujumda 8 odam, jumladan xudkush ekani taxmin qilingan 2 shaxs ham nobud bo'ldi.
Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan birozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasi. O'zbekiston yalpi ichki mahsuloti o'tgan yarim yilda 8% oshdi. Bu haqiqatmi?
Bu faktlarni O'zbekiston statistik ma'lumotlarini noto'g'riligini xalq ham biladi.
Ozodlikning erkin mikrofoni, tinglovchilarimiz fikr va mulohazalari.
Nimaga hamma yo'g'imiz bor bo'lib turib, dunyodagi eng bir ali qashshoq xalqlardan ham past yashaymiz. Hamma narsamiz muammo yo'q, hamma yo'g'imiz bor Xudoga shukr.
Tojikistonda uran ishlab chiqarish korxonasi bosh direktori O'zbekiston foydasiga josuslikda ayblanib qamoqqa olindi. Shunday bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari, Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligi va tinglovchi minbari eshitirishi ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan yangi xabarlar bilan tanishing. Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Gretsiya O'zbekiston bilan turizm sohasida hamkorlikni mustahkamlamoqda. Gretsiya Turizm vazirligining tashqi aloqalar bo'limi boshlig'i Mari Tassiu rahbarligidagi delegatsiya Toshkentga safar qilmoqda. O'zbekiston rasmiylar bilan so'zlashuvlar chog'ida tomonlar turizm sohasida tahsil olayotgan o'zbekistonlik talabalarning 2010-2011 yillarida amaliy mashg'ulot o'tkazish uchun Gretsiyaga taklif qilinishi haqida kelishuvga erishildi. Bu haqda O'zbek turizm milliy kompaniyasi vakili Regnum axborot agentligiga ma'lum qilgan. O'zbekiston bojxona idorasi xodimlari katta miqdorda tamaki mahsulotlarini Andijon viloyatiga yashirincha olib kirish urinishini to'xtatib qoldi. Regnum axborot agentligi xabariga ko'ra, tog' so'qmog'i orqali kelayotgan kontrabandachi huquq idoralari xodimlarini payqab, taxminan 1000 quti klassik markali sigaretni tashlab Qirg'iziston tomonga qochib ketgan. Bojxona idorasi ma'lumotiga ko'ra, joriy yil boshidan beri qariyb 150 ming quti sigaretni O'zbekistonga yashirincha olib kirish yo'lidagi urinishning oldi olingan. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi xalqaro xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Indoneziya poytaxti Jakartadagi ikkita hashamatli mehmonxonada 17-iyul kuni amalga oshirilgan hujumda 8 odam, jumladan xudkush ekani taxmin qilingan 2 shaxs ham nobud bo'ldi. Indoneziya sog'liqni saqlash vazirligi halok bo'lganlardan 4 nafari xorijlik ekanini bildirdi. Vazirlik ma'lumotiga ko'ra, portlash oqibatida 2 avstraliyalik, 1 yangi zelandiyalik, 1 singapurlik va 1 nafar Indoneziya fuqarosi o'lgan. Hujum munosabati bilan kecha chiqish qilgan Indoneziya prezidenti Susilo Yotxoyono mamlakat fuqarolarini birdamlikka chaqirdi.
Saya mengajak seluruh rakyat Indonesia, seluruh komponen bangsa.
Men barcha indoneziyaliklarni birdamlikka va mamlakatda tinchlikni saqlashga chaqiraman. Qanday sabab bo'lishidan qat'iy nazar, hech bir davlat yoki din terrorizmni oqlamaydi yoki qo'llab-quvvatlamaydi, dedi Indoneziya rahbari. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Obama Jakartadagi hujumni keskin qoraladi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-mun Indoneziya hukumati hujum uchun mas'ul bo'lgan shaxslarni topib, javobgarlikka tortishiga umid bildirdi. Amerika Qo'shma Shtatlari davlat kotibi Hillary Clinton Hindistonga safar qilmoqda. O'tgan yil Mumbai shahrida amalga oshirilgan terror hujumi qurbonlari xotirasini yod etish marosimidan keyin so'zlagan Clinton, ikki davlat munosabatlarida istiqbolli davr boshlanayotganini aytdi.
President Obama and I believe we are entering a new and even more promising era.
AQSh prezidenti Barak Obama va men Hindiston bilan aloqalar yangi va istiqbolli davrga kirib bormoqda degan fikrdamiz. Biz o'zaro munosabatlarni kengaytirish va rivojlantirish ustida birga ishlashga umid qilyapmiz, dedi AQSh davlat kotibi Hillary Clinton. Navbatdagi xabar Afg'onistondan olingan. Xudkush kimsa portlovchi moddalar yuklangan avtomobilda Afg'oniston armiyasiga qarashli mashinaga kelib urilgan oqibatda 3 askar halok bo'ldi, shunchasi yaralandi. Bu hujum 18-iyul kuni Zabul viloyatida amalga oshirildi. Bir kun oldin jangarilar Afg'oniston janubida sodir etgan portlash oqibatida 10 dan ortiq odam nobud bo'lgan edi. Afg'onistonga oid yana bir xabar. Afg'oniston sharqida AQSh kuchlarining F-15E rusumidagi uchqichi yerga quladi. AQSh kuchlari matbuot vakili Greg Julian 18-iyul kuni ertalab sodir bo'lgan halokat oqibatida 2 uchuvchi nobud bo'lganini aytdi. Uchqich dushman tomonidan urib tushirilgani taxmin qilinayotgani yo'q. AQSh havo kuchlari rasmiylariga ko'ra, halokat yuz bergan paytda uchqich koalitsiya kuchlari operatsiyasini amalga oshirayotgan bo'lgan. Afg'onistonda bir necha yildan beri birorta uchqich yerga qulamagan edi. Ozodlik radiosini gapiryapmiz, mintaqa xabarlari bilan tanishtirishda davom etamiz. 18-iyul kuni ertalab Pokiston armiyasi uchqichlari qabilalar yashaydigan viloyatda Tolibonga qarashli obyektlarni bombardimon qildi. Ma'lumotlarga ko'ra, hujum oqibatida pokistonlik toliblar rahbari Baytulloh Maqsudning 9 safdoshi o'lgan. Pokiston harbiylari Urakzay mintaqasida havodan uyushtirilgan hujum oqibatida jangarilar tayyorlaydigan 2 lager yo'q qilinganini bildirdi. Bu lagerlar Maqsudning o'rinbosari Hakimulloh tomonidan boshqarilgani aytilmoqda. Hujum uyushtirilgan paytda Hakimullohning lagerda bo'lgani yoki bo'lmagani ma'lum emas. Rossiya va Xitoy harbiylari tinchlik missiyasi 2009 deb nomlangan aksil terror qo'shma mashqlarni boshladi. 18-iyul kungi mashqlar qurolsiz o'tkazilayotgani aytilmoqda. 27-iyulgacha davom etishi rejalangan mashqlarda taxminan 3000 harbiy ishtirok etadi. Dastlabki qurolli aksil terror mashqlar 22-iyul kuni Xabarovskda bo'lib o'tadi. Keyinroq bu mashqlar Xitoyning Baychen shahri yaqinidagi Taunanda davom etadi. Rossiyadagi Memorial inson huquqlari tashkiloti Chechenistonda o'z faoliyatini to'xtatdi. Bunga tashkilotning Chechenistonda faoliyat yuritgan xodimi, taniqli huquq faoli Natalya Estemirovaning o'ldirilgani sabab bo'ldi. Checheniston prezidenti Ramzan Qodirov bu qotillikni sodir etishda ayblangan edi. 17-iyul kuni Qodirov o'z shaniga bildirilgan bunday ayblov uchun Memorial tashkilotini sudga berishi haqida ma'lumot tarqaldi. Shuni eslatish joizki, Natalya Estemirova chorshanba kuni Chechenistonda o'g'irlab ketilganidan bir necha soat o'tib, uning jasadi qo'shni Ingushetiya Respublikasi hududida topilgan edi.
Bu shu soatgacha olingan so'nggi yangiliklar edi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugun eshitishingiz mumkin bo'lgan avvallarni eslatib qo'ysam. O'zbekistonda yalpi ichki mahsulot o'tgan yarim yilda 8% oshdi. Bu haqiqatmi? Ozodlikning erkin mikrofoniga gapirgan tinglovchilarimizning fikr va mulohazalarini tinglaymiz. Tojikistonda uran ishlab chiqarish korxonasi bosh direktori O'zbekiston foydasiga josuslikda ayblanib qamoqqa olindi. Shunday bugungi dasturimizdan Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligi hamda tinglovchi minbari eshittirish o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Hurmatli tinglovchi, internet saytimizga tashrif buyuring. Bu yerda har kunlik eshitirishlarimizni audio formatlarda tinglashingiz hamda ularni matn holatida o'qishingiz mumkin. Shuningdek, o'z fikr mulohazalaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Eshitirishimizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan boshlaymiz. 2009-yilning 1-yarmida O'zbekiston yalpi ichki mahsulotidagi o'sish 8.2% tashkil etgan, sanoat ishlab chiqarish hajmi esa 9% ortgan. Ushbu rasmiy statistik ma'lumot ma'lumotlar O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining o'tgan yarim yil yakuniga bag'ishlangan yig'inida keltirib o'tildi. Biroq kuzatuvchilar bu raqamlarga shubha bildirmoqdalar. Ular fikricha, hukumat keltirayotgan raqamlar O'zbekistondagi asl vaziyatni aks ettirmaydi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining o'tgan yarim yil ijtimoiy-iqtisodiy yakunlariga bag'ishlangan yig'inida mamlakat nafaqat barqaror iqtisodning yo'lga qo'yilishi, balki yuqori darajada iqtisodiy o'sishga erishilganligi ham aytib o'tildi. Keltirilgan rasmiy raqamlarga kelsak, mamlakat yalpi daromadi o'tgan yili 8.2%ga o'sgan, sanoatning o'sish darajasi 9.1%ni, jumladan iste'mol mollari ishlab chiqarish 13.1%ni, qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirish 4.6%ni tashkil etgan. Xizmatlar ko'rsatish 18.5%ga o'sgan. Aholining real daromadlari esa odam boshiga yil davomida qariyb 25%ga oshgan. Lekin mustaqil kuzatuvchilarga ko'ra, hukumat keltirayotgan bu raqamlar O'zbekistondagi asl vaziyatni aks ettirmaydi. O'zbekiston inson huquqlari jamiyati yaqinda O'zbekistonda qashshoqlik haqida hisobot bilan chiqdi. Tashkilot raisi Abdujalil Boymatovning ta'kidlashicha, keltirilgan rasmiy raqamlar O'zbekistondagi iqtisodiy va ijtimoiy ahvol borasida ular ega bo'lgan ma'lumotlarga tamomila zidddir.
Bu faktlarni O'zbekiston statistik ma'lumotlarini noto'g'riligini xalq ham biladi. Chunki iqtisodiy o'sish bo'lsa, nega O'zbekiston xalqi har yili mana chet mamlakatlarga, Qozog'istonga, Rossiyaga, chet mamlakatlarga ketish borgan sari ko'payapti. Nega bunaqa bo'layapti? Iqtisodiy o'sish bo'layotgan mamlakatda bu narsa teskari bo'lish kerak-ku. Chetga chiqadigan mehnat muhojirlari soni borgan sari kamayish kerak-ku.
Vazirlar Mahkamasi yig'inida O'zbekistonda aholining ish bilan bandligi darajasini oshirish eng muhim vazifa ekani va hisobot davrida 500,000 ziyod ishchi o'rni, jumladan qishloq joylarda 328 mingta korxonalar va kasanachilik sohasida 50 mingta ishchi o'rni tashkil etilgani ham gapirildi. Toshkentlik mustaqil kuzatuvchi Kamron Aliyev kuzatishlari buni aksini ko'rsatmoqda.
Toshkentlik masalan odamlarning ishida ishsizlik darajasi anchagina balali ko'zga tashlanyapti va odamlarning ichida o'sha mashhur bo'lgan korxonalarning yopilishiga norozilik kayfiyati yetarlicha sezilib turadi. Odamlarning masalan ahvoli yaxshilanyapti yoki bo'lmasa bozorda narx-navolar tushib boryapti deb biz aytishimiz mumkin emas.
Ammo Kamron Aliyev O'zbekiston hukumati aytayotgan o'sish mamlakat tabiiy boyliklari, gaz, oltin, paxta eksporti hisobidan bo'lishi mumkinligini nazardan soqit qilmaydi. O'zbekiston jahonning eng yirik oltin eksport qiluvchi davlati hisoblanadi. Paxta ham O'zbekiston eksportining asosiy qismidir. O'tgan yili O'zbekiston qariyb 3.5 million tonna paxta hosili olganini e'lon qildi. Lekin rasmiylar oltin va paxtadan tushadigan daromad haqidagi ma'lumotlarni sir saqlaydi va bu O'zbekistonda ochiq mubohaza qilinmaydi.
Umuman O'zbekistonda boyliklari qayerga ketyapti? Undan kimlar daromad ko'ryapti? Nega O'zbekiston xalqi borgan sari qashshoqlashib boryapti?
Deb so'zda davom etadi Abdujalil Boymatov.
Ular bu Qozog'iston, Rossiyadan tashqari Yevropa mamlakatlariga, Arab mamlakatlariga, Janubiy Koreyalarga ishonasmi? Darajada bir dunyoni bir chekka va Atlantika Tinch okeandagi kichkina-kichkina mamlakatlargacha o'zbeklar yetib olgan. Mana Tuvali degan bitta mamlakat bor ekan, men shuni bilmadim. Irlandiyada bildim, o'sha yerda ham o'zbeklar borib ishlayapti. Nega bu iqtisodiy o'sish bo'lsa, xo'p, gazlardan daromad kelayotgan bo'lsa, neftlardan, bu avtomobillar chet ellarga sotilyapti, kimlar foyda ko'ryapti bundan?
Birlashgan Millatlar Tashkiloti hisob-kitoblariga ko'ra, O'zbekistonda 27 million aholining 3dan 1 qashshoqlik chizig'idan pastda kun kechiradi. Ba'zi boshqa manbalar esa o'zbekistonliklarning yarmidan ko'pi qashshoqligi va ularning kunlik xarajati 1 AQSh dollaridan kamroq ekanini aytib kelishadi.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. +420 602 612 713.
Hurmatli tinglovchi, erkin mikrofon rukni Ozodlik to'lqinlarida bir kunda siz aziz tinglovchilardan telefon va SMS orqali Ozodlik radiosiga yetkazgan fikrlaringiz, munosabatlaringiz yoritiladi. O'tgan kecha kunduzda O'zbekistonda va mamlakatdan tashqarida yurgan vatandoshlardan o'nlab qo'ng'iroqlar bo'ldi, SMS xabarlar keldi. Aytilayotgan fikrlar va eshitirishlarimizda bildirilayotgan munosabatlar uchun minnatdorchilik bildirib, navbatni siz aziz tinglovchiga beramiz. Qashqadaryolik 64 yoshli tinglovchimiz Hayitboy aka 18 yildan buyon Ozodlik radiosini tinglab borishini aytadi.
Mana bu telefonni bir olaladimi, ololmaydimi deb kecha sizlarga jo'natib qo'ydim. Yotib olaman, olaman kechadan beri aloqali yotdim, yangi o'g'limni sotib bordi. Shunaq deydi, bitta telefon qilyapti deydi. Sizlarni ko'p eshitaman mana Buxoro, Sirdaryolardan olib eshitasizlar, sizlarga rahmat lekin. Shu O'zbekistonni axborotlarda hech bir ishonch yo'q desam bo'laveradi o'ziga bir tomondan esa bu. Chunki sizlarnikini eshitamiz. Sizlarga endi ozroq bo'lsa ham haqiqat borda bir 70%. Sizlarga ham qiyinlik. Lekin sizlarga ham qiyin bo'lsa shu qiyinlikdan bajarib sizlarga ming rahmat.
Farg'ona viloyatining Yozyovon tumanidan qo'ng'iroq qilgan Abduvalining so'zlariga ko'ra, O'zbekiston tabiiy resurslarga juda boy mamlakat, lekin uning aholisi o'z tabiiy boyliklaridan to'laligicha bahraman bo'la olmayapti.
Bizning davlatda hal qilinadigan ishlar ko'p bo'lsa kerak deb o'ylayman. Misol uchun O'zbekistonning energetika sanoati, gaz sanoati muammo yo'q. Lekin nimagadir o'zimizda bo'lib turib shu narsalar muammo. Mana shu qiynaydi misol uchun. Nimaga hamma yo'g'imiz bor bo'lib turib dunyodagi eng bir ali qashshoq xalqlardan ham past yashaymiz. Hamma narsamiz muammo yo'q, hamma yo'g'imiz bor, xudoga shukr. Lekin bizda nimaga shunaqa bilmadim. Endi savollar ko'p, gapiraman siz ichingizda gaplar ko'p-ku, lekin hozir qayta borib gapirishdi, nima deyishga ham ikkilanib qoldik to'g'risi.
Abduvali bu gaplariga Yozyovon tumanidagi elektr energiyasi va gaz ta'minotini dalil qilib keltiradi.
Bugungi kunda svet, hozir biz o'sha yashayotgan joyda ertalab soat 7:30 o'chadi svet, 10 yonadishi bilan. Keyin yana soat 1-2 o'chib, 5 yonadida, keyin yana 7 o'chib, 8 yonadi. Hozir yoz bo'lib turib shunchalar, erta qishda umuman svet nihoyatda ko'p o'chadida, tashkiliy 15 soat, 16 soatlar svet yo'q bo'ladi. Gaz umuman qishda o'chadi. Yozda ham hozir muammo ko'p o'chyapti.
Qashqadaryo viloyatining Shahrisabz tumanidagi Chorshanba qishlog'ida istiqomat qilayotgan bir tinglovchimiz esa kam ta'minlangan oilalar bolalar nafaqasini oylab, yillab ololmayotganidan shikoyat qiladi.
Yaqin farzandli bo'ldim, yanvarda. Mana bolalarga 2 yillik pul berayotganmi? O'shani pulini olish hozir muammo bo'lyapti. Limit yo'q, qanaqadir bahonalar bo'lyapti, o'tirgan. Mana 2-chi oy kelyapti, hali kechayotgan 2 yillik pullar yo'q. Fuqarolar yig'iniga borsam, ana chiqadi, mana chiqadi, boshqa vaqt kelinglar, limit yo'q degan bahonalar.
Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida mehnat muhojiri bo'lib ishlayotgan Iskandarning so'zlariga ko'ra, musofir o'zbeklar o'z vatandoshlarining tovlamachiligidan aziyat chekmoqdalar. Uning so'zlariga ko'ra, qishloqlardan borgan sodda o'zbeklarni u yerdagi o'z vatandoshlari chuv tushirib ketmoqda.
Yaqinda Samarqand viloyati Toyloq tumani Bog'zavon qishlog'ida yashovchi Timur ismli yigit bundan 1.5 oy ilgari bir o'rtog'imni pasportini senga hujjat qilib beraman deb olib shaharga ketgan va u yerda o'sha Timur ismli yigit o'sha o'rtog'imni pasportini birovga garov evaziga berib, undan 8000 rubl pul oladi va u O'zbekistonga qarab ketaveradi. Yana bir qancha kishilardan oladi, 1.5 ming rubl oladi, ko'p kishilarni aldaydi va eng alam qiladigan tarafi shu mani yaqin o'rtog'im Qashqadaryodan. O'sha bir murojaat nomim bor edi, shu Samarqand viloyati Toyloq tumani Bog'zavon qishlog'ida yashovchi yaqindagina bundan 2-3 hafta ilgari Rossiyadan borgan Timur ismli yigit ana shunaqa bir nima deydi, ahmoqchilik qilib ketdiki, shunaqa Toyloq tumani Bog'zavon qishlog'idagilar o'zlari xulosa qilib olishgan. O'shani ota-onasiga aytib qo'ymoqchiman, shunaqa farzand o'stirgan ekan, mana shunaqa qilib kimnidir nima deydi, kimnidir farzandini shunaqa ahvolga solib ketdi, kimnidir nima deydi, dog'da qoldirib, kimnidir zor qaqshatib ketdi.
Sirdaryo viloyatidan qo'ng'iroq qilgan Abdurahmon ham ko'p yillardan buyon Ozodlik tinglovchisi ekanligini aytar ekan, marhum o'zbek jurnalisti Alisher Soyev nomidagi xalqaro mukofot ta'sis etilishini taklif qiladi.
Menga 15 yil bo'ldi Ozodlik radiosini eshitganimga. Şu 15 yıldan beri her gün işlemem. Biz hem bırakıp işlemem. Sizler de hemenlerinizi rahmet. Ben şu iştirişte over etkilerine biz rahmetimizi etmez. Halkara taşrıratlarına bir jurnalistlerine bir şükürlendi. Yani şu benim bir iltimasım da. Şu açıkçası şu bir Alşir Soyut'un namındaki halkara jurnalistlerine mükafatını cari kılışıp şu ailelerine Alşir Soyut'u ailesine bir yardım masalasını kursatış. Benim fikir mülakatım da. Chexiyada hammaga salom aytib qo'yasiz.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qilgan aksariyat tinglovchilarimiz bu jurnalistlar bizga javob berarmikin yoki yo'q degan gumon bilan sim qoqqanlarini aytishmoqda. Yana ba'zi tinglovchilarimiz sinab ko'rdik deb ham aytmoqdalar, lekin har qanday holatda ham biz tinglovchilarimiz qo'ng'iroqlariga javob berishga harakat qilamiz. Ularning qo'ng'iroqlariga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining erkin so'z mikrofoni sizlar uchun doim ochiq va yana bir bor telefon nomerlarimizni eslatib o'taman. Marhamat, qo'ng'iroq qiling, SMS orqali xabarlar yo'llang.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach, aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602 612 713
Ozodlik to'lqinlarida Pragadan gapiryapmiz. Navbatdagi lavhamiz bir tabiiy ofat, bu ham bo'lsa bir chigirtka balosi haqida. Irkutsk oblastida poliz ekinlariga chigirtkalar kutilgandan 2 barobar ko'p zarar keltirdi. Chigirtka bosqini Volgograd oblastida poliz maydonlariga katta zarar yetkazdi. Astraxanning 11 tumanidan 9tasini chigirtka bosdi. Janubiy Qozog'istonda chigirtka bosqiniga qarshi keng ko'lamda kurash davom etmoqda. Shu o'rinda siz aziz tinglovchida O'zbekiston ekin maydonlarida vaziyat qanday? Chigirtkalar O'zbekiston dalalariga ham hujum qilyaptimi degan savol paydo bo'lishi tabiiy. Bu savolga Hasanjon javob izladi.
O'zbekiston Respublikasi Qishloq va Suv xo'jaligi vazirligining o'z ismini aytmaslikni so'ragan xodimi bu yil O'zbekistonda chigirtkalar avvalgi yildagiga qaraganda biroz ko'p bo'lganini aytdi.
Sabablari shu asosan mana chegarada shu joylarda asosan mana Turkmanistonni Qozog'iston bilan chegara joylarida, Qozog'istonni Surxondaryo bilan chegara joylarida, Tojikistonni mana Jizzaxni Yangiobod tumani bilan chegara joylarida asosan ishlovlar o'tamonlarda kam o'tkazilganligi sababli o'tgan yilgi qishloqda qolib ketgan o'sha nimalar ular tomonidan o'sha ko'p massa o't bo'lmaganligi sababli bizlar o'zimiz O'zbekistonga uchib keldilar.
Dedi Qishloq va Suv xo'jaligi vazirligi xodimi. Mutaxassislar bu yil chigirtkalar ko'payganini asosan ob-havo sharoiti qulay bo'lgani bilan izohlamoqda. O'zbekiston Fanlar Akademiyasining Zoologiya instituti professori Alauddin Hamroyev Ozodlikka bergan intervyusida O'zbekistonda har yili chigirtkalar tarqalishini, ularga qarshi samarali kurash olib borilgan natijasida ekinlardan yuqori hosil olinishini aytdi.
Umuman O'zbekistonda 250 yaqin chigirtka tur va kenja turlari uchraydi. Lekin shulardan asosan 3-4 tur ommaviy ko'payib, madaniy ekinlarga kelguncha o'sha yaylovlarda ularga qarshi kurash tashkil qilinadi. Shuning uchun har yili o'rtacha O'zbekistonda chigirtkalarga qarshi 250 mingdan 500 ming gektargacha maydonlarda aytaylik ommaviy kurash chorasi o'tkazilib, juda yuqori natija olinadi. Lekin shunga qaramasdan chigirtkalarni davlatlararo chegaralarda uchraydigan joylar bor yoki ularga qarshi juda ham kurash o'tkazish qiyinchilik tug'diradi. Degan qirlar, tog'lar yo bo'lmasa o'sha davlatlar orasidagi bo'sh yerlar chigirtkalarni aytaylik xarid ko'payishi manbalari bo'lib turib xizmat qiladi. Natijada aytaylik o'sha juda samarali kurash chorasi o'tkazilsa-da o'sha joyda qolgan chigirtkalar qanot chiqargandan keyin aytaylik ommaviy uchish xususiyatiga ega bo'ladi.
Dedi professor Alauddin Hamroyev. Qishloq va Suv xo'jaligi vazirligi xodimiga ko'ra, O'zbekiston hukumati chigirtkalarga qarshi kurash tadbirini davlat ahamiyatidagi ish deb hisoblaydi. Shu bois har yili ekin maydonlarini zararkunanda hasharot va chigirtkalardan himoyalash uchun davlat byudjetidan mablag' ajratiladi. Bu yil ham chigirtkalarga qarshi kurash uchun mablag' ajratilgan va o'tgan yildagiga qaraganda ko'proq texnika va kimyoviy preparatlar ishlatilgan.
Endi O'zbekiston tomonidan hozir ko'riladigan choralar Bana bize ülkeyinle sakçıda atrafıda Uaz, Umut Burkaz içinden o şey Uaz, Mikanayır, o şey hafta maşinasını işletmeyemiyorsak bu yılda onun soğanı cide küpeydi. 25 dakika yetti. Bitti o şey Uaz, Mikanayır naması bir günde 20 da traktörünün işini kılıyordu. Ultramal aviyonunu sipip çıkıp geleneğe karşı kuruştu. Cüda efektivini, cüda naması yan, harcatı yan, kem.
Dedi Kışlak ve Su Hocalığı Vazirliği Hadım'a. O'zbekistonlik olim Aloviddin Hamroyevga ko'ra, keng miqyosda profilaktik ishlari olib borilishiga qaramay, har yili chigirtkalarning Marokash, Osiyo, To'qay kabi turlari ekin maydonlariga hujum qiladi.
Endi zarar keltirishi bo'yicha, masalan, chigirtkalar nihoyatda ko'proq zarar keltiradi. Ayniqsa Marokash chigirtkasi bu O'zbekistonning qir zonalarida juda keng tarqalgan. Shu uchun agar kurash o'tkazilmasa, bular o'sha yoppasiga yoylovdagi o'simliklarni yeb kelib, bemalol madaniy o'simliklarga ham o'tishi mumkin. Osiyo chigirtkasi yoki To'qay chigirtkasi juda yirik chigirtka, u ham nihoyatda katta zararkunanda hisoblanadi. Ular ham asosan shu To'qay zarlarda, ayniqsa qamishli joylarda mana shu Amudaryoni sohili bo'ylab to Aralga bo'lgan joylarni hammasida to'qayzorlarda u juda keng tarqalgan.
Dedi O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi professori Aloviddin Hamroyev. O'zbekiston Respublikasi Qishloq va Suv xo'jaligi vazirligi xodimi fikricha, qishloq xo'jalik maydonlarini chigirtkalardan himoyalash uchun faqat O'zbekiston tomonidan ko'rilayotgan choralar yetarli emas. Chigirtkalar zararini kamaytirish uchun qo'shni davlatlar ham zaruriy choralar ko'rishi lozim.
Qo'shni respublikalar Qozog'iston, Turkmaniston, Tojikiston, bular agar birgalikda bu yil hamkorlikda ish qilinmi, o'shalar ham agar gektarni ko'paytirib ko'proq ishlov bersa, har xilda yengiladi. O'zbekistonda uchishi, O'zbekistonda nima qilinishi kamayapti.
Dedi o'z ismini aytmaslikni so'ragan O'zbekiston Respublikasi Qishloq va Suv xo'jaligi vazirligi xodimi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston shimoli So'g'd viloyatidagi yirik atom zavodi Vostokredmet davlat korxonasi bosh direktori O'zbekiston foydasiga josuslikda ayblanib, hibsga olindi. Joriy yil may oyida mazkur korxona bosh injeneri va xavfsizlik xizmati rahbari ham xuddi shunday ayblovlar bilan ushlangan edi. Mavzu tafsilotlari bilan Xo'jandagi hamkorimiz Alisher.
So'g'd viloyat prokuraturasi matbuot markazi rahbari Isoxo'ja Tojxo'jayevning aytishicha, Vostokredmet davlat korxonasi bosh direktori Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi viloyat boshqarma vakillari tomonidan hibsga olingan. Davlat xavfsizligi masalalari prokuratura tasarrufida emas. Shuning uchun ham Vostokredmet davlat korxonasi bosh direktori Shavkat Bobojonovni Milliy xavfsizlik boshqarmasi vakillari qo'lga olgan. Tergov ishlarini ham ular olib bormoqda, dedi Isoxo'ja Tojxo'jayev. Mazkur masalaga oydinlik kiritish maqsadida biz viloyat milliy xavfsizlik boshqarmasi bilan ham bog'landik. Biroq mazkur tizim vakillari tergov manfaatlari maqsadida hozircha hech qanday ma'lumot bermasliklarini aytishdi. O'z nomini oshkor etishni istamagan viloyat milliy xavfsizlik boshqarmasi zobitining so'zlariga ko'ra, korxona rahbar shaxslariga nisbatan O'zbekiston foydasiga josuslik qilish, o'z xizmat vakolatlarini suiiste'mol etish kabi ayblar qo'yilgan. Ularning hibsga olinishi zavodda uranni qayta ishlash jarayoni bilan bog'liq. Milliy xavfsizlik vakilining korxonada uranni qayta ishlash haqidagi fikrini ayni paytda bosh direktor vazifasini bajarayotgan Muzaffar Yunusov ham tasdiqladi. Tahlilchi Baxtiyor Valizodaning aytishicha 1942-yilda ishga tushirilgan, ammo mustaqillikdan so'ng faoliyati deyarli to'xtab qolgan zavodda davlat ahamiyatiga molik sir ham qolmagan.
Я думаю, что под этим всем может быть есть какие-то основания. Но остальное, я думаю, это все политическая игра, которая ведется для того, чтобы в таджикско-узбекских отношениях и иметь, значит, козырную...
Мумкин бу айблауларда бирор бир асос бордир. Лекин назарымда гап башка ерда. Мазкур завод атрофидаги уран хақидаги гаплар миш-миштан башка нерса эмас. Чунки корхонадаги ускуналар аллакачон эскирган, көпү талон-тароч кылинган. Уранны кайта ишлашни йолга коюш үчүн етүк mutaxassislar kerak. Ular esa allaqachonlar Rossiyaga ketib qolgan. Nihoyat, mamlakatda uran zaxiralari ham yo'q. Mana shularni nazarga olib aytish mumkinki, korxonadagi josus ushlash o'yinlari zamirida asos yo'q. Bu tojik rasmiylarining qo'shni O'zbekistonga siyosiy bosim o'tkazish bilan bog'liq yana bir siyosiy o'yini deb o'ylayman, dedi Baxtiyor Valizoda. Joriy yil may oyida korxona bosh injeneri Aleksandr Botov va xavfsizlik xizmati rahbari Martin Ziyoyev ham O'zbekiston foydasiga josuslik qilishda ayblanib, qo'lga olingan edilar. Mazkur ish yuzasidan tergov davom etmoqda. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Programdan gapiryapmiz. Endi shu soatgacha olingan xabarlarni eslatib o'tamiz qisqa satrlarda. Gretsiya O'zbekiston bilan turizm sohasida hamkorlikni mustahkamlamoqda. Indoneziya poytaxtidagi mehmonxonalarda kecha amalga oshirilgan hujumda 8 odam, jumladan xudkush ekan taxmin qilingan 2 shaxs ham nobud bo'ldi. Afg'oniston sharqida AQSh kuchlarining jangovar uchuvchi yerga quladi. Rossiyadagi memorial inson huquqlari tashkiloti Chechenistonda o'z faoliyatini to'xtatdi. Eshitirishimiz davom etadi. Mintaqadan olingan xabarlar bilan Qirg'izistonda taqiqlangan Hizb ut-Tahrir partiyasiga aloqadorlikda gumon qilinib qo'lga olingan va qamalganlarning soni ortib borayotgani aytilmoqda. Huquq himoyachilariga ko'ra, kuch tizimi xodimlarining mamlakatda taqiqlangan diniy guruhlar a'zolarini qo'lga olish bo'yicha olib borayotgan harakatlaridan oddiy musulmonlarning jabr chekkan hollari ko'p uchramoqda. Mavzuni hamkorimiz Sherzod Yusuf o'rgandi.
Qirg'izistonning Issiqko'l viloyati Tub tumanida istiqomat qiluvchi Adilet Isayev Tub tumanida ekstremistik degan bahona bilan qo'lga olishlar kuchayotganini aytadi.
2009-yilning 17-iyunida Bayish Nasirbek bilan Asanaliyev Nurmatni
shu yilning 17-iyunida tumanimizda Nasirbek Bayishev va Nurmat Asanaliyevni militsiya xodimlari kelib, hech qanday sanksiyasiz uyidan olib ketishdi. Ularga Hizb ut-Tahrir partiyasining a'zosi degan ayblov qo'yishmoqda. Ular qanday partiyaga a'zo bo'lishsa ham ularning huquqlari buzilmasligi kerak edi. Biroq ularning fuqaro sifatida huquqlari buzilmoqda. Bundan tashqari militsiya xodimlari Asanaliyev Nurmatni uyidan olib ketayotganida ortidan erchib chiqqan ayolini mashinasi bilan bosib yuborishlariga oz qolgan. Nosirbek Baytishevning 6 bolasi, keksa otasi bor. Nurmat Asanaliyevning 7 bolasi bor. Hozir ularning bolalari qarovsiz qolishdi, dedi Adilet Isayev. Qilimshami huquqni himoya qilish markazi boshlig'i Aziz Abdurasulova shu yilning 15-iyulgacha Ichki ishlar vazirligining O'sh va Jalolobod viloyatidagi vaqtincha qamoqda saqlash joylarini ko'zdan kechirib kelgan. Uning aytishicha, bu yilda ekstremistik va diniy ayblovlar bilan qo'lga olinganlarning soni 3-4 barobarga ortgan. Huquq himoyachisi Aziz Abdurasulova fuqarolarni Hizb ut-Tahrirga aloqadorligi uchungina qamoqqa olish to'g'ri emas degan fikrda.
Bu terrorizmga, Hizb ut-Tahrirga qarshi kurash deganning o'zi islomga qarshi kurashga aylanib ketyapti.
Terrorizm, ekstremizmga qarshi kurash mamlakatimizda islomga qarshi kurashga aylanib ketishi mumkinligidan xavotir paydo bo'lmoqda. Davlatimiz o'zi kim bilan kurashayotganini bilmayapti. Navqat voqealari bo'yicha navqatga borganimizda tuman hokimi o'rinbosariga Hizb ut-Tahrir partiyasiga a'zolarni qanday taniysizlar, ularni qanday farqlaysiz deb savol berganimizda u soqol qo'yganlar va ro'mol o'raganlar bular Hizb ut-Tahrir partiyasi a'zosi degan. Yana bir misol, o'sha navqat voqeasi bo'yicha Oliy sudda mahkama bo'layotganida Bosh prokuraturaning vakili Jo'raqul Qubatov Hizb ut-Tahrirning vahimali chaqiruvlari bor. Ular Allohu akbar deyishadi. O'sha Allohu akbar deganlar Hizb ut-Tahrirga a'zolardir degan. Bu juda tashvishlanarli hol. Qaysi musulmon Allohu akbar demaydi. Shu sababli bugungi kunda davlatimiz o'zi kim bilan kurashayotganini bilmaydi. Qirg'izistonda bular bilan kurashning ideologiyasi, siyosati yo'q, dedi Aziza Abdurasulova. Ayni paytda kuch organlari Qirg'izistonda so'nggi paytlarda ekstremistik terrorchi guruhlar kuchaya boshlaganini, shu sababli faqat ularga aloqador odamlar qo'lga olinayotganini aytmoqdalar. Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasining matbuot kotibi Rizbek Biqinoğlu'ning aytishicha, xavfsizlik xizmati xodimlari fuqarolarni sababsiz qo'lga olavermaydi. Mamlakatda Hizb ut-Tahrir partiyasi taqiqlangani sababli uning a'zolari qonun doirasida javob berishlari kerak.
Qarmaganda biz terishtirib turib qarmaysiz.
Biz qo'lga olishdan avval surishtirib, keyin qo'lga olamiz. Hizb ut-Tahrir mamlakatimizda taqiqlangan, sud qarori bilan taqiqlangan. Shu sababli uning a'zolari mamlakatimizda bo'lmasligi kerak. Shu sababli qo'lga olishlar oddiy holdir, dedi Rizbek Biqinoğlu. Biroq Qirg'izistonlik ayrim huquq himoyachilari davlat diniy radikal guruhlar bilan kurashni noto'g'ri yo'lini tanlab olganidan xavotirdalar. Ularga ko'ra, xavfsizlik xizmati xodimlari orasida doppi desa bosh olganlar ko'paymoqda. O'shlik mustaqil kuzatuvchi G'anijon Xolmatov esa huquq tartibot xodimlari va Hizb ut-Tahrir o'rtasidagi sichqon mushuk o'yinidan har ikkala taraf ham manfaatdor deb hisoblaydi.
Hizbut Tahrir'in tarihi o'rganilmayapti. Uning kelib chiqishi, qayerda kelib chiqishgan, bizga nima uchun kirib qoldi va nima uchun hozircha bu aniq bir muvaffaqiyatlarga erishyapti va bu qanday daf qilinishi mumkin, bunga qanday to'siqlar qo'yilishi mumkin degan masala haligacha ilmiy asosga qo'yilgan emas. Demak, kimlargadir davlat tomonidagilarga ham, hizbchilarga ham mana shu hozirgi jarayon juda qulay shekilli. Ular o'z faoliyatini albatta ma'lum bir muddat ichida ko'rsatib turish kerak. Jamiyatning ancha kuchli tushuvchi shuruqtorlar esa bularni ta'qib qilish kerak, o'z-o'zidan ularni ustidan ma'lum bir darajada foydalanishi iqtisodiy manfaatlar ham, korrupsion manfaatlar ham bor ekanligi bilinib qolyapti.
Dedi G'anijon Xolmatov, Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlik radiosiga maktublar.
Aytsak ham, aytmasak ham ado bo'lmaydigan kamchiliklar.
Sochim oqarganida tuman hokimidan kaltak yeb o'tirganim alam qiladi.
Ozodlik radiosiga telefon qo'ng'iroqlari.
Telefon nomidan endi bir tur telefon qilyotgandim men. Islom charing o'tdi qurbonga qo'l qo'yib turib, farzandlik.
Anaqa Andijon voqealaridanki ular oilasi tinchmiginni biz bilmaymiz.
Ichimlik suvim yo'q. 700 metrdan tashib ichamiz 13 yildan.
Hozir chamadonda kelib ko'rmadim. Qadar qiynalib qoldim.
Ozodlik radiosiga kelayotgan tinglovchilar.
Men Toshkent shahar Shayxontohur tumani 1-chi uyda yashayman.
So'mirzayevlar qaror chiqardi, uydan chiqasan. Aman qayerga boraman? Sizlar ham ona.
Mani halol ishlaymizda, halol talab qilamiz. Qara kiyim bizni zakonchi, yozuvchi kishilar deb taqib tazyiq qilishga kirishadi.
Ozodlik radiosiga tinglovchilar murojaati tinglovchi minbari dasturida. Tinglovchi minbari sizning minbaringiz.
Ozodlik to'lqinlarida endi e'tiboringizga Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini taqdim etamiz.
Assalomu alaykum. Efirda Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston manzarasi. Dastlab nihoyasiga yetayotgan haftaning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq muhim yangiliklari sarlavhalari bilan tanishib olaylik.
Qirg'izistonning O'zbekiston bilan chegaradosh mintaqasida Rossiya harbiy bazasining paydo bo'lish ehtimollari rasmiy Toshkentni xavotirga solmoqda. Andijon va Xonobodda yuz bergan voqealarga aloqadorlikda gumon qilinayotgan shaxslar nomi ochiqlandi. O'zbekiston ombudsmani 6 oy davomida jinoiy ishlar bo'yicha birorta ham xulosa chiqarmadi. Tojikiston bilan chegaradosh O'zbekistonning Farg'ona viloyati chegaralari butunlay yopildi.
BMT Inson huquqlari qo'mitasining 96-chi sessiyasi so'nggi kunida O'zbekistondagi fuqarolik va siyosiy huquqlar bilan bog'liq vaziyat ko'rib chiqiladi. O'zbekiston Nabukko loyihasiga qo'shilishi mumkinmi? Ekspertlar bugun shu haqda fikrlashmoqda. Samarqandda vrachlik ambulatoriyasi, bir maktab va bir fermer xo'jaligiga quyosh batareyasi o'rnatildi.
Tojikistonning Tavildara tumanida hukumat qo'shinlari va jangarlar o'rtasida janglar davom etmoqda. Ishlasang tishlaysan. Buxorolik quruvchilar endi bu gaplarga ishonmay qo'ydi. Ular ish haqlarini olish olmayapti. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchilar xizmatida. Mehnat muhojirlari 4 tanga topayotgan Moskvadagi Cherkizi bozori tamoman yopildi. Endi ular nima qiladi?
Xorazmda 10 nafar fuqaro nurchilikda ayblanib uzoq muddatlarga qamoq jazosiga tortildi. O'zbekistonda tashqi va ichki migratsiya muammolari, mehnat muhojirlari soni kun sayin ortmoqda. Samarqandda jurnalist va huquq faoli Dilmuroz Said ishi bo'yicha mahkama jarayoni nihoyasiga yetmoqda.
Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti inson huquqlari idorasi rahbari O'zbekistonga otlanmoqda. O'zbekistonda advokatlarni attestatsiyadan o'tkazish jarayonida tamagirlik va xizmat lavozimini suiiste'mol qilish holatlari ko'p kuzatilmoqda. O'zbekistonda oliy o'quv yurtlarida o'qish uchun shartnoma puli 30% qimmatlanadi.
Bu yil marhum paxtakorchilar aviahalokatga uchraganiga 30 yil to'ladi. Ana shu munosabat bilan paxtakorchilar o'tilgan samolyot qulab tushgan Ukrainaning Kurilovka qishlog'ida paxtakorchilar xotira obidasi o'rnatiladigan bo'ldi. Bu xabarni yaqinda xotira obidasi o'rnatiladigan Ukrainada bo'lib qaytgan paxtakor futbol klubi bosh direktori o'rinbosari Asqar Tolibjonov ham tasdiqladi.
Bu yodgorlikka paxtakor klubini rahbariyat tashabbusi orqali bo'yapti. Asosiy mablag' o'sha paxtakor futbol klubi tomonidan ajratilyapti. Bilibsiz, viloyatida Kurilovka qishlog'iga qurilyapti. Biz yil oldin samolyot aviahalokatga uchragan qishloq bo'lgancha o'sha Kurilovka qishlog'i. Qora marmardan qilingan monument ko'rinishi chiqirali tosh bo'lib, o'sha toshda futbol to'pi, keyin 17 ta futbolchilarimizning nomi yozilgan bo'lib, juravillar tasviri o'rnatiladi. Demak, o'sha 30 yillikni o'tkazish munosabati bilan xalqaro xotira turnirini o'tkazish rejalashtirilgan 7-dan 11-gacha Toshkent shahrida. Xudo xolasa, o'sha 11 avgustda turnir final bosqichini yakunlayotgan arafasida o'sha oila a'zolarini chaqiramiz. Shu bilan bir qatorda jamoatchilik ishtirokida shu paxta yigitlar xotirasiga bag'ishlab bir xudoyi qilmoqchimizlar.
Eslatib o'tamiz, Paxtakor futbol jamoasi 1956-yil yanvarida tashkil etilgan. Paxtakor dastlabki rasmiy uchrashuvini sobiq ittifoq birinchiligida 1956-yilning 8-aprel kuni o'tkazib, o'sha chempionatning dastlabki 5 o'yinida ketma-ket g'alaba qozongan. 1962-yili Paxtakorning har bir o'yiniga o'rtacha 42 ming tomoshabin tashrif buyurgan. 26 may kuni Andijon va Xonobod shaharlarida yuz bergan voqealarga aloqador deb gumon qilinayotgan shaxslar Xo'jaobod tumanida qo'lga olindi. Andijon shahrida o'ziga qo'shib bir militsiya xodimini portlatib yuborgan shaxsning kimligi aniqlandi. Press.uz.info saytining 10-iyul kungi xabariga qaraganda, 26 may kuni Andijonda o'zini portlatib yuborgan shaxs Xo'jaobodlik Kamoliddin Matqosimovdir.
O'zbekiston huquq-tartibot organlariga yaqinligi aytiladigan Press.uz.info sayti Xudkush Matqosimov shaxsi haqida faqat murlar bilishi mumkin bo'lgan ma'lumotlarni e'lon qildi. Sayt Matqosimovning DNK analizi o'tkazilgani va uning DNKsi onasiniki bilan bir xilda ekanligi aniqlanganidan ham xabardor. Andijon Xonobod voqealari ro'y berganidan beri 1.5 oy o'tdi. Juda kuchli rezonans paydo qilgan bu voqea to'g'risida ishonchli ma'lumot qanchalik kam bo'lsa, mishmishlar shunchalik ko'paymoqda. Ismini aytmasligimizni so'ragan bir andijonlik mana bunday dedi.
Ishlarda deyishyapti odamlar, lekin tovulibdi, Afg'onistondami tayyorlagan o'tgan ekani yo u yo bu yo deyishyapti odamlar, shunaqa deyaptida bu, lekin bir aniq bir ma'lumot yo'q.
Suhbatdoshimizning gaplariga qaraganda andijonliklar o'rtasidagi mishmishlar kishidan kishiga o'taveradi, lekin ularga hech kim ishonmaydi. Andijonlik suhbatdoshimizning aytishicha viloyatdagi vaziyat izga tushib ketganday, lekin davlatning o'zi nazoratni yumshatmay odamlar asabini qaqshatishda davom etmoqda.
Siz Ozodlikda 7 kun O'zbekiston manzarasi bilan tanishmoqdasiz. Samarqand viloyatining Payariq tumanidagi qishloq vrachlik ambulatoriyasi, maktab va fermer xo'jaligiga quyosh energiyasidan elektr quvvati ishlab chiqaruvchi batareyalar o'rnatildi.
Payariq tumani xalq ta'limi bo'limi mudiri Alisher Muqimovning aytishicha, quyosh batareyalari allaqachon tuman hududida ishlay boshladi. Elektr energiyasi yetib bormagan tog'li hududdagi fermerlarga suv chiqarib beryapti. Uzoq qishloqdagi maktabga ham quyosh batareyalari o'rnatildi.
Tumanimiz juda katta tuman, territoriya jihatidan tog'li tumanimiz nima hududlarimiz bor. O'sha tog'li hududlarimizda elektr energiyasi ozgina muammo bo'lganligi uchun Iqtisodiyot vazirligi quyosh batareyasini o'rnatish lozim topdik. O'sha yerda 37-chi umumta'lim maktabimiz bor tog' hududida,
deydi Alisher Muqimov. Uning so'zlariga ko'ra, bu quyosh batareyasi 5 kilovat-soat elektr energiyasi ishlab chiqaradi. Bu esa butun maktabni elektr energiyasi bilan qishin yozin ta'minlashga yetadi. Mudirning so'zlariga ko'ra, fermer xo'jaligiga o'rnatilgan quyosh batareyasining narxi 15 million so'm turadi. Maktabdagisi sal kattaroq bo'lgani uchun narxi qimmatroq bo'lishi mumkin.
May oyi maoshlari va ta'til pullarini ololmayotgan jizzaxlik o'qituvchilar ro'zg'or tebratish uchun cho'ldan kovul terib sotishga majbur bo'lmoqdalar.
Zarbdor tumanining o'qituvchilari 2 oydan buyon maoshsiz o'tirishibdi. Bu haqda Ozodlik radiosiga o'z ismini bildirishni istamagan o'qituvchilar gapirib berdi.
Hozir may oyini olganimiz yo'q, mehnat ta'tillarini olganimiz yo'q. Shuni hozir mana kutyapmiz, bermayapti odam. Qiynalib endi undan bundan qarz yashayapmizda, magazindan qarz olib qarab so'ralish. Plastikachkaga o'tkazgan plastikachkalar ololmayapmiz kemlanlardan.
Boshqa bir o'qituvchining so'zlariga ko'ra, ular o'rtacha 150-160 ming so'm maosh olishadi, boshqa daromadlari yo'q. Boz ustiga maoshlarining 30% plastik kartochkalarga o'tkazilmoqda. Plastik kartochkaga esa oladigan molning o'zi yo'q. Biz bilan boshqa o'qituvchilar suhbatlashishni istashmadi. Inson huquq himoyachisi Ziyodulla Razoqovning aytishicha, odamlar ta'qib va tazyiqlar bo'lishi sabab o'z haqlarini talab qilishdan ham cho'chib qolishgan.
Tumandagi mutasaddi rahbarlardan o'sha o'qituvchilarga, o'sha maktablarga uzun bosimlar kuchayadi. Nima uchun sizlar to'g'ridan-to'g'ri o'sha o'zimizda bo'layotgan jarayonlarni chetga algisini yetkazyapsizlar deb. Xalq ta'limidan bo'ladi, ichki ishlardan bo'ladi, milliy xavfsizlikdan bo'ladi, hokimiyat tomonidan bo'ladi. Hozir hattoki ayrim o'qituvchilar yeyishga noni bo'lmaguncha dalalarda qavul terib kun ko'rayapti hozir.
Qavulni nima qilishadi ular deb so'raymiz Ziyodulla Razoqovdan.
Qavuldan qanaqayin bir haligi dori tayyorlar ekan. Uni chetdan kelib turib, o'sha sotib oladi. 1 kilo kavulingizga 600-700 so'mdan sotib olishadi. Bir kunda 2 kilo bola chaqasi bilan 3-4 kilo tersa agar 3000-4000 topadi.
Siz Ozodlikda 7 kun O'zbekiston manzarasi bilan tanishmoqdasiz. O'zbekistonda nurchilarni ovlash davom etmoqda. Joriy yilning 7-iyul kuni Xorazm viloyat jinoyat ishlari sudi nurchilar deb atalayotgan guruh ustidan hukm chiqardi. Bu haqda Ozodlikning Xorazmdagi ishonchli manbasi ma'lum qildi. Sudlanuvchilarning barchasi oliy ma'lumotli bo'lib, sud hukmiga ko'ra ular o'zaro til biriktirib, viloyatdagi ko'plab yoshlarni Said Nursiy g'oyalari bilan yo'g'rilgan sektaga a'zo bo'lishga da'vat etganlikda ayblandi. Bu haqda Xorazmdagi manba Ozodlikka quyidagilarni ma'lum qildi.
Sud hukmiga ko'ra sektaga Jahon tillari va diplomatiya universitetini tugatgan, ilgari ham shu yo'nalishdagi jinoiy harakatlari uchun sudlangan Hazaras tuman pedagogika kolleji o'qituvchisi 3 farzandning otasi bo'lgan Bahrom Aminov yetakchilik qilgan. U 2006 yil boshlarida yuqoridagi sheriklari bilan jinoiy til biriktirib, Xorazm viloyati hududida nurchilar oqimining sobiq a'zolari bo'lmish Fath O'zbek Turk litseyi talabalarini qaytadan to'plab, ushbu oqim safiga yangi fuqarolarni jalb qilib, oqimning Xorazm viloyatidagi faoliyatini qaytadan tiklagan.
Xorazm viloyat sudi hukmiga ko'ra Bahrom Aminov 11 yil, Ergash Razzoqov, Rustambek Xudoybergenov, Xayrulla Rahmonov, Rufat Abdullayev, Zohid Matnazarov, Ravshan Solayev, G'anisher Sobirovlarning har biri 8 yildan, Anvar Yusupov 5.5 yil, Nodir Razzoqov 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilindi. Farg'onada litsenziya evaziga advokatlardan pora talab qilinmoqda. Bu haqda O'zbekistondagi inson huquqlari tashabbus guruhi ma'lumot tarqatdi.
Guruh rahbari Surat Ikromov advokatlarni attestatsiyadan o'tkazish jarayonida tamagallik holatlari ko'p kuzatilayotgani, litsenziya berish ushbu ishga mas'ul amaldorlar uchun daromad manbayiga aylanib borayotganini aytadi.
Bu yerda litsenziya o'zi mana eski holda bo'lgan, oldin olingan, bu hammasi bir litsenziya bo'lgan, lekin mana hozir beryapti litsenziyalar mutlaqo boshqacha ekanda, shuning uchun hammasi ekzamen topshirish kerak ekan. Natijada mana chaqirilganlar shu nimalar hammasi demak shunaqa qandaydir miqdorda mana 300dan 500gacha deyilgan shunaqa nimalar pul berishar ekanda nimalarga.
Shuningdek Surat Ikromovning ta'kidlashicha advokatlar uchun qayta attestatsiya uyushtirish O'zbekistonda mustaqil advokaturaning shakllanishi oldini olish maqsadida ham o'tkazilyapti. Attestatsiya jarayonidan o'tolmagan va buni oqibatida litsenziyadan mahrum qolgan himoyachilardan biri o'zbekistonlik taniqli advokat Rustam To'laganovdir. U huquq himoyachilari va muxolifat faollari ustidan kechgan shov-shuvli mahkamalarda advokatlik qilgan.
Litsenziyani o'zi umuman ma'qulligini man bittasini aytib o'tish kerak. Bitta litsenziyani umrbod bergan davlat, ikkinchi litsenziyani yo bezor qilib to'xtatish kerak edi, yo bittasini to'xtatib keyingisini berish kerak edi. Ma birinchidan man har oy 500,000
Eslatib o'tamiz, O'zbekistonda advokatlarni qayta attestatsiyadan o'tkazish joriy yilning 1-apreldan boshlangan va attestatsiyaga qadar O'zbekistonda 5,000dan ziyod advokat faoliyat ko'rsatayotgan edi. Siz Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston manzarasi bilan tanishdingiz.
Hurmatli tinglovchilar, Ozodlik to'lqinlaridasiz. Endi e'tiboringizga tinglovchi minbari eshitirishini taqdim etamiz. Uni hamkasbim Nodira olib boradi.
Assalomu alaykum, tinglovchi minbari eshitirishining bugungi sonida. Bu foydalik fermer 1 yillik daromadi tuman rahbariyati tomonidan o'zlashtirib yuborilgandan norozi bo'ldi.
1,631,297 pulimni bular yozib yuborib meni qarzsan deb bermayapti.
Andijonlik kirakash rohat postidagi huquq tartibot idoralari xodimlari amalidan norozi.
Postdan o'tganda boshlanadi, bir andijonlikni ko'rsa, bir kaybursa o'g'rini ko'rganda aniq harakatlanadi O'zbekiston militsiyalari.
6 ariqlik tinglovchi uyida yonmayotgan tabiiy gazga pul undirayotgan tuman gaz ta'minoti uyushmasidan norozi.
Oldindan to'lab qo'yish kerak, pulini to'laysan. Oldinda gazing yo'q bo'lsa bo'ladi, yaqinlari majburlashyapti.
Farg'ona viloyatining Oltiariq tumanidan tahririyatimizga telefon qilgan ikki tinglovchi 2008-yildan beri tumandagi 4 qishloq aholisi tabiiy gaz bilan deyarli ta'minlanmayotgani, ammo shunga qaramay gaz uchun to'lov pullari oyma-oy, ba'zan esa avvaldan majburiy ravishda undirib olinayotganidan norozi bo'ldi. Ularning tuman gazchilari ustidan tuman hokimiyati va boshqa mutasaddi tashkilotlarga murojaatlariga javoban esa puch va'dalar berilmoqda ekan. Bu tinglovchilarni suhbatga tortib, ahvolni surishtirdik.
Oltiariq tumanidan
qilyapman. Fayza bor, Zilha, Oxmirat degan qishloqlarimiz bor. Shahardan qishloqni rayon sentridan 15 km narida. O'sha yerga gaz yetib ketdi. Qishda o'tin yaqib, teskin yaqib chiqdi. Hozir ham yo'q, qumg'on qo'yib, qozonda o'qat qilib, shahar tirishib kelyapti.
Abu hokimiyatlarga chiqdingmi?
Yo'q, aqan gaz keladi, xudo xolasa. Manaqa feribalda aylar o'tadi. Deb shunaqa va'da beryapti. Endi mahallalarda va hamma xo'jaliklarda 20 mingdan pul to'plasalaring, xudo xolasa yoqib beramiz dedi. Yig'ishib olib ketdi, lekin natija bo'lmadi.
Endi kim pul yig'ib ketdi?
Oldindan to'lab qo'yilgan. Birik choy bo'lib qoldi, yig'ishtirib, Oltariq-Raygaz. Yig'ishtirib ketdi, bo'lmadi, natija bo'lmadi baribir.
Oltariq-Raygazdan talab qilmadinglarmi borib?
Borsak bo'lmayapti, anadan qalichatar, sudasidadi, va'da qilyapti. Nima qilishimni g'ayron bo'ldim.
Aniq ayting, qachondan beri yo'q tabiiy gaz?
Bir yil bo'lyapti. Sovuq tushganda aytdi, tonnadan ko'mirga ham olishdik, o'ylamanglar deb so'rashyapti.
Demak, hozirdan yana ko'mirni g'amini ko'rish kerak, a?
Shunaqa deyapti, g'amilaringni g'amini olgan deb o'tgan yil ham o'zini aql qilish kerak bilan. Bilan endi hozirdan harakat bo'lyapti, gaz ishlab tashida.
Nimaga shunaqa, sababi nima ekan?
Bu sababini o'ylashimizcha, endi kimi puli ko'p bo'lsa, shu yerlarga gaz beryapti, xolos shu. Turar insonlar.
Demak, gaz tamomila uzilmagan, ba'zi xonadonlarda bor, a?
Ha, ba'zi xonadonlarda kerak bo'lsa, ich qarichgacha gaz yonayotibdi. Shunday. Shunday narsa o'ylayaptiki, sentr, insonlar xonadon sentridan Qo'qon tarafida bor. Qo'qon tarafida opa. Bizni Marg'ilon tarafida yo'q.
Nimaga? Balki mana quvurda bir muammo bo'lganmikin? Yo gazi bosimi yetishmayaptimi?
Mana shu katta magistralni yonlarda oltara tevalari tevalari. O'sha yerga polnizni bidetu 15 ta cho'chka alidaqa oxaydi, qayta ishlash joylari qurilgan, oxay ishlab chiqarish sexlari. Qishda ham, yozda ham polni ochib qo'yapti. Qishda hisobiy kelmayaptimi deb o'ylayapman men.
A u sexlar xususiymi yo davlatnikimi?
Xususiy, hamma o'ziga qilib olganda, oxir toshini pishirib, tosh olib kelib, oxir ishlab chiqaryapti sotuvga. Ular endi bilmayman, qurilib berib qo'ygan.
Ular Oltariq gazga pora berib qo'ygan demoqchimisiz?
Ha, shunaqa bo'lmasa nima bo'lardi? Fondni yonib yotibdi, 5-6 ta katta mo'jalari bor. Mana shu pensionerlarning pensiyasini eshitmaysiz, bermayapti, boshlayapmiz bizda. Mana shunda o'sha gazchilar ham birga, sinmamlar ham birga. Xolasa saloqdagilar ham birga yurib, pensiyasi kelarishni sanab olyaptilar. Oldindan to'lab qo'yish kerak, pulini to'laysan, majburlashyapti, berasan. Oldindan gazing yo'q bo'lsa, bo'ladi, yaqinlari. Bir keladi, bir yo'qoladi, yovvoyi suvga o'xshab qolib keladi, o'qisa yo'q bo'lib qoladi, shunga o'xshaganda.
Oxirgi 2 oyda ichida deylik, gazda ovqat pishirdinglarmi biror marta?
Endi bir xilgi paytda aytyapman, yovvoyi suvga o'xshab kelib qoladida, o'qishdan o'zi. Bino bo'lib qoladi, o'shandan foydalanib qolasiz, bo'lmasa yo'q. Ayniqsa ovqat pishirgan paytda umuman bo'lmaydi.
Bu aydalik 2 tinglovchi 2008 yildan buyon deyarli berilmayotgan tabiiy gaz uchun muttasil ravishda to'lov undirayotgan tuman gazchilari va ularning harakatlarini tartibga solmayotgan tuman rahbariyatidan norozi bo'lmoqda. Afsuski, Oltariq gaz uyushmasidan bu borada hozircha izoh olishning imkoni bo'lmadi, ammo kelgusi dasturlarda bu mavzuga yana qaytishga harakat qilamiz. Yana bir telefon qo'ng'irog'i ham Farg'ona viloyatidan bo'ldi. Bu gal Buvayda tumanidan bizga bog'langan tinglovchi dehqon fermer 2008 yilgi daromadi tuman rahbariyati tomonidan o'zlashtirib yuborilgandan norozi bo'ldi.
Nabiy Hasanboy ismim. Fermer xo'jaligimda nomi Toshqo'ziyev, Nabijon Toshqo'ziyev. Farg'ona viloyati Buvayda tumanidan. Yangiqo'rg'ondanman.
Yangiqo'rg'ondan.
2000 yildan birga fermer xo'jalik tashkil qilaman deb fermer xo'jalik bo'ldim. 2007 yili bo'lganimdan keyin 2008 yili men bug'doy dehqonchilik qildim 5 gektarga 11 so'mdan 800 nima topshirdim bug'doy planga. Endi 1,631,292 so'm pulimni bular yozib yuborib meni qarzsan deb bermayapti.
Qanday yubordi?
Parochkada yozib olishib yubordi-da. Asossiz. Ha, buni prokuror ham biladi, esim bo'lsa ham biladi. Mana bu qo'limda hujjatlarim bor.
Xo'p, hujjatlaringiz bo'lsa, endi sudga murojaat qildingizmi?
Sudga, oliy sudga 2 marta murojaat qildim. Hal qilmayapti. Endi aka, shunaqangi poraxo'r, haromxo'rlarni bir yorishishni iloji bormi o'zi? Prezidentga qarshi gapirganimiz yo'q. Biz haqimizni talab qilyapmiz. Fermerni qo'shotaversa, qachon o'ynaydi fermer bir dehqonchilik qilib bola chaqasini boqadi, bozorda arzonchilik qiladi. Paxtaga xarajat qildi deb olishib yuvardi. Şunun için delil ispatlarım var benim. Bankta abor etkilerim.
Ha, siz buğday ekkensiz ha?
Ha, ben buğday ekken ben. Pahta yehmeken ben.
Ha, siz şu devletten bir anarsa oğan müstahı, mesela salyarka, oğut, buna kadar sana.
Ağa, onlara oğalarım için tekimit hemen yoku, benimki yollu.
Dün tölegen siz akıllarda.
Ağa, tölegen ben onu.
Neçik hektar yeriz var o zaman nasıl bu?
12 hektar. Perende balıkka ıslaslanmışkanlığım için şu pahtasını yehmeken ben de suyu yok idi. Eyde suyu yok. Ben nasosuka hüccetler kıkamam, simete hüccetler, pul sarıflar. Kredi çıkarı veriş gerekiydi, maliyelaştırış gerekiydi. Çıkarıp yemedi onu. Maliyelaştırmasa kaydan kalan. Ne o şanla? 5 hektar buğdaydı, yeştim, bana sattım. O şan pulumdu, harcat kıldı, pahtaga, diye yevardı. Ha, menge pul yok indi.
Yok, hani mesela siz buğdayı yüzüp pulunu pahtaga edip olup geçirse. Siz buranın her şeyi korkuyu vergen misiniz?
Yok, korkuyorum, yok da.
Özleri alışkan şu bank arkada.
Ha, özleri alışkan. Ben de mevbeyle paraşenelerin nömürleri, nümeleri, aborotkaları sürttüm yine. Aborotkasını avağım.
Ha, siz hocalık sütüge verdiniz mi? Hocalık sütü şuna karşıladık.
Hocalık sütüge itibarı, ağlı hocalık sütüge yekimette verdim. Ben de rakimlerim var o şanla.
Cevap geldi mi?
Geldi. O şanlardakini makul kıl yaptı da. Ha, şunu bir... Tegişlik karar çıkarıydıgan, karar bir neyse icra kılıydıgan bir hakimiyyatın özü kalmadı da ben de hemen para korkuğundan ki. Numa kılıçtı birine oturup bana indi. Şunu... Hiç kim derdimde eriştirme yaptı, kıma yaptı ya.
Bu aydalik dehkan fermer bilan suhbatımızı dinlediniz. Onun tuman ve respublika hukuklar dibat idaralarga müracaatlar ise cevapsız kalmakta. Andijonlik haydovchi ozodlikka murojaat qilib, O'zbekiston davlat avtomobil nazorati tizimi xodimlari faoliyati ustidan, xususan Toshkent shahriga kiraverishda joylashgan rohat postidagi huquq-tartibot idoralari xodimlari faoliyatidan norozi bo'ldi.
Andijonlik qordaydi bizga. Yana qilishdi. Qorliqlar Andijon. Har tomonlamada tashqariga chiqmagan bo'lmaydi. Xot Toshkentga kelishning, xot Belovatga, Gulistonga, Qozog'istonga, Istanbulga bo'lib ketaveradi. Endi qayta Istanbulga, yana Rossiya. O'zimiz endi buni boshimizdan kechiryapmiz buni tashqi migratsiyasini. Tashqi migratsiyasi deganda mana tamojaga to'lamiz Usmon aka.
Aha.
Toshkentdan acha rohat bo'lsin yaxshi bilasizlar Toshkentni rohat
bo'lsin. Bilaman.
Toshkentdan o'tganda boshlanadi bir andijonlikni ko'rsa bir kaybolsa o'g'rini ko'rganda endi harakatlanadi O'zbekiston militsiyalari. Biz xalqimiz andijon xalqi mehnatga qodda xalq. Yuvosh yeganmi yo bir andijonda qanday tushunish mumkin bir andijonni pasportini ko'rsa o'g'rini salaganday xursand bo'ladi bu militsiya degani tamojadan o'tasiz 10 odam o'tsiz 4 toshkent pasport 2 qozog'iston pasport xudo qolgani andijon pasport to'xta axsatasha bu nima bu o'g'irlikqa ketyaptimi yo bir jinoyat ishlagan ketyaptimi baribir hamma hujjatlar joyida davlat xoini emas qachon emas boshqa emas qanday bir andijon xalqiga bir qarash boshqachada bir qozog'istonga chiqib ketishda hamda mana bitta xudoga shukur turkistonni xalqi yaxshi hurmat qiladi bizni o'zbekistondan kelganda haligi mehnatimiz uchunmi lekin shu tamojinlarda ancha muammomiz bor joyga telefon qilishdan anaqa maqsadan bolalar telefon qiling shularni bir gapizora foyda bo'lami degan maqsadda qilingan edi o'zi chilonzor tumani rodisiga murojaat qildim bir Rossiyadan pasportini olgizdirib o'g'irlatgan bolalar kelyaptida Qozog'istondan endi katta pul evaziga o'tishgan tamojadan ular. Rohat postiga kelganda hech qanday dokument tekshirishga haqqi yo'q O'zbekiston ichida ularni rohat postida. Tekshiruv bolalarni maylalardan dokumentni tekshiringlar, maynaqa sharoitlar, musulmonsizlar, tushuninglar, adjelga olib boramiz. Mayli adjelga olib boramiz. 2 odamni bolalarni boshini oldi, har birini 50 ming so'mga pul olib, to'g'ri qo'ydi. Kiramizni uni ko'rib turgandan keyin endi. Ha, endi haligi dokumenti hamma yo'g'i, psixologik to'g'ri bo'lgan bolalar kelsa, poyezddan tushgan bolalar, poyezddan keldingmi, bo'ldi, baloga qolding, poyezddan kelding, vodiydansan, deklaratsiya qani, sen deklaratsiya qilishga haqqing yo'q. Sen tamojinasan, deymanda men ularga. Sizning hududida yurishga haqqi bor desiz, kimmidimi, bir narsada bo'lar, shuni orqasidan mahallamizda bu chilonzortuman rozisida ishlardi shunga murojaat qildim ko'rib chiqamiz deb nataniyga ko'tarildi baribir foydasi bo'lmadi buni o'tganda obligatsiyani 5 ming so'm pul beramiz postga
sohat bo'lsa, vijdonlashdan eladigan ishiga chiroyisimaydi.
Andijonlik haydovchi suhbat yakunida davlat avtomobil nazorati organi xodimlari ustidan shikoyat qilishda davom etish niyatida ekanini ta'kidladi. Biz esa kelgusi dasturlarimiz davomida bu mavzuni kengroq o'rganishga hamda rohat postidagi xodimlardan ana shu murojaatga izoh olishga harakat qilamiz. Shu bilan tinglovchi minbar eshitirishining bugungi soni yakuniga yetdi. Aziz muxlis, imkon qadar murojaatlaringizni yoritish, muammolarni o'rganish va fikrlaringizni ozodlik orqali tinglovchilarga taqdim qilish istagi bilan yana bir bor telefon raqamlarimiz hamda manzilimizni yodingizga solamiz. Bizning elektron manzil: o'zbek elektron pochta belgisi arfiarl.org. Marhamat, maktub yozing. Bizning internet sahifamiz: www.ozodlik.org. Marhamat, tashrif buyuring. Bizning pochta manzilimiz, e'tibor qiling, u o'zgargan: Vinohradskiy ko'chasi 159A uy, Praga 10, Chexiya Respublikasi. Indeks raqami 102.0. Telefon raqamlarimiz: mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Marhamat, qo'ng'iroq qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutamiz.
Tinglovchi minbari eshitirishi bugungi suhbatimizning birinchi qismiga yakun yasaydi. Bir necha soniyalardan so'ng biz sizlar bilan yana yangi to'lqinlarda uchrashamiz. Hozircha xayr, salomat bo'ling.